Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Šiandien antroje laidos dalyje kalbėsime apie krepšinį ir vertinsime Lietuvos vyrų rinktinės šansus patekti į Tokijo olimpines žaidynes. Šis klausimas spręsis šį savaitgalį, o laidą pradedame tema apie nelegalią migraciją. Panašu, kad Baltarusijos režimas tęsia savo pažadą užtvindyti kaimynės migrantais. Apie jų patekimą į Lietuvą girdime kasdieną, šiandien ir migrantų skaičiaus rekordas Lietuvoje. Jų per parą sulaikyta 150. Tai beveik dvigubai daugiau nei per visus praėjusius metus. Apskritai šiemet iš Baltarusijos į Lietuvą pateko jau 11 kartų daugiau migrantų nei pernai – 822. Daugiausia tai Irano, Irako, Sirijos ir Baltarusijos piliečiai. Situacija sulaukė ir Europos Sąjungos dėmesio. Europos parlamento pirmininkas Davidas Sasolis savo Twitter paskyroje rašo: su nerimu stebiu migrantų antplūdį Baltarusijos Lietuvos pasienyje. Kažkas ir vėl nepriimtinai žaidžia su žmonių gyvybėmis, akivaizdu, kad Europoje tiek pietuose, tiek rytuose reikia bendros prieglobščio ir migracijos sistemos reagavimui į šią krizę. Taip prašo Davidas Sasolis. Nelegalios migracijos klausimas su šiandien Lietuvoje besilankančia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako aptarusi ir prezidentūra. Tuo metu Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba dėl augančių migrantų srautų siūlo skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas sako, kad dėl to arba šiandien arba pirmadienį bus šaukiama valstybės ekstremalių situacijų komisija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas pulkininkas Vidas Mačaitis šiandien popiet surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad tarnybos istorijoje nėra buvę tokių skaičių, kad per dvi paras būtų sulaikyta daugiau nei 160 neteisėtų migrantų. Ypač didelis krūvis tenka Druskininkams, tačiau jis tikina, kad situacija šiuo metu dar yra valdoma.
Kaip žinote, pastaruoju metu Lietuva susidurė su ypatingu strautų neteisėtų migrantų iš Baltarusijos. Jeigu šiais praeitais metais mes turėjome apie 70 neteisėtų migrantų, tai šiai dienai turime mes jau virš 800, tai yra 11 kartų padidėjęs srautas. Jeigu mes turėjome birželio mėnesį nepilnai 500 neteisėtų migrantų, tai jau vien per šias dvi paras Liepos mėnesio mes turime 161 neteisėtą migrantą. Srautai tiemu žinoma neramina. Kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę jie vis yra augantis, iškyla problemos tiek valstybei, tiek žinoma tarnyba pati susiduria su neteisėtų migrantų srautu. Pagrindinės pilietybės tai yra Irako piliečiai, Irano piliečiai ar Sirijos. Taip pat turime nemažą skaičių ir Baltarusijos piliečių. Jeigu mes turime apgyvendinimo sąlygų 835 vietas, tai virš 500 vietų šiai dienai yra apgyvendinta. Kaip žinote, užsieniečių registracijos centre vietų mums jau nebeužtenka, todėl ten toje teritorijoje yra įrengtas ir palapinių miestelis iš dviejų dalių. Taip pat esame skirę pasieniečių mokykloje savo kursantų sąskaitą, du bendrabučius pažeidžiamiem asmenim, tai pagrindė šeimos su mažais vaikais yra apgyvendintos. Pagrindinės iš paskutinių dviejų parų įvykiai, tai penkiose savivaldybėse buvo sulaikyti neteisėti migrantai, praktiškai per visą 680 km Lietuvos pasienio, Ignalinos rajonas, Švenčionių rajonas, Šalčininkų rajonas, Lazdijai bei Druskininkai. Didžiausias krūvis teko Druskininkų užkardos pasienio pareigūnams, kadangi ten didžiausias skaičius buvo beveik 80 neteisėtų migrantų sulaikyta. Šiuo metu esame pateikę siūlymą, mūsų ekstremalių situacijų operacijų centras pateikė siūlymą VRM-o. Ekstremalių situacijų operacijų centrų, kad būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygiu ir tikimės, kad vyriausybė šitą mūsų vidaus reikalų ministerija šitą mūsų prašymą įvertins ir priims atitinkamus sprendimus.
Pulkininkas paaiškino, ką reikštų toks ekstremalios situacijos paskelbimas.
Tada būtų įtrauktos papildomai ir kitos pajėgos, būtų ir tarnybai lengviau darbuotis, ir kai kurios ir net ir viešojo pirkimo procedūros būtų kitaip taikomos, tai ir savivaldybės turėtų atitinkamus įpareigojimus. kad būtų suteikiamas patalpos neteisėtų migrantų apgyvendinimui, jų apsaugai, maitinimui ir taip toliau. Šiai dienai norėčiau ypatingai padėkoti Lazdijų rajono savivaldybė, kurie jau sprendžia šitą klausimą, kurie, kaip žinome, šiuo metu vyksta ekstremalių situacijų centro posėdis, kur bus priimti sprendimai. Ten numatyta yra jo patalpa, kurioje bus šį vakar patalpinti neteisėti migrantai. Pirmieji žingsniai jau yra padaryti. Deja, kai kurios kitos savivaldybės tokių sprendimų šiandienai nepriėmė.
Anot valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojo, Lazdijai migrantų apgyvendinimui numato porą mokyklų.
Vietų ten nėra daug, ten yra skirta pagrindinė mokykla numatyta, tai dar peržiūrėt galbūt kita mokykla būtų numatyta. Apie 50-60 vietų, nes dvi klasės sporto ir sporto salė yra. Statomos šiam momentui yra statomos įrenginėjamos lovos, patalinė, tai iš mūsų apsauga. Policija užtikrins su mūsų pasieniečiais, policija užtikrins apsaugą ir maitinimą organizuosime neteisėtų migrantų.
Vidas Mačaitis sako, kad kai kur pasienyje užkardos migrantais jau perpildytos.
Mūsų Vilniaus pasienio rinktinė ir Varėnos pasienio rinktinė jau turi perpildytas vietas. Tikrai neteisėti migrantai šiam momentu yra tiesiog susodinti ant grindų įsitaisę, kadangi mūsų užkardos nėra pritaikytos tokiam didžiuliam kiekiu skaičiu, nes jeigu 11 kartų padidėjęs sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius, mes turėdavom pernai, turėjom 70, šiemet virš 800, todėl patalpos nėra pritaikytos ir išnaudojom, kad jie būtų visi sulaikyti ir neteisėtai nepasišalintų iš šalies teritoriją ir nepatektų vakarų valstybė.
Tačiau laisvų vietų migrantams dar yra daugiau nei 500. Pulkininko teigimu, pasieniečių teritorijoje, kaip ir kalbėta anksčiau, žadama įrengti modulinius namelius, kurie turėtų talpinti dar apie 800 migrantų.
Jau yra paskelbti pirkimai, kad mes rugpjūčio mėnesį turim įrengti vėl, kaip pasakau, savo teritoriją, pasieniečių mokykloje, tai kursantų sąskaita, stadione įrengsime konteinerinio tipo, modulinio tipo miestelį dar vieną, kur bus virš 800 vietų sulaikymui.
Jis tikina, kad migrantai į Lietuvą patekti stengiasi tais pačiais keliais.
Jie turi navigaciją, įsivėlę telefonuose, kiek mes turime iš informacijos, stengiasi tais pačiais keliais, bet kaip minėjau, per visus 680 km sieną Lietuva-Baltarusija, jie išsibarstė visur patenka pas mus.
Sulaikomiems migrantams daromi koronaviruso testai, jie būna saviizoliacijoje, tačiau dalis jų karantinuotis jau yra baigę. Pulkininkas Mačaitis paaiškina, kokia atmosfera yra vietose, kur migrantai bazuojami palapinių miestelyje.
Žinote, situacija yra ir, kaip žinote, prieš kurį laiką buvo riaušės kilusios dėl nepatenkintų asmenų, kadangi jie labai gerai žino savo teises, jie nori laisvo išėjimo, o mes žinome, ką tai reiškia, kai tik suteikiamas laisvas išėjimas, jie iš karto stengiasi daugumą jų pasišalinti iš Lietuvos teritorijos.
Lietuvai tvarkyti su migrantų srautais jau atvyko 6 Frontex pareigūnai. Žadama, kad vėliau šį mėnesį jų pagalbon atvyks ir dar daugiau nei 20, sako Mačaitis.
Frontex pajėgos jau yra atvykusios, kur, kaip jau ir minėta buvo, vakare praėda savo patruliavimus kartu su mūsų pasieniečiais ir laukim dar pastiprinimo jų nuo Liepos vidurio, tai turi atvykti dar virš 20 atstovų, taip pat laukime įvairios technikos pastiprinimo mūsų sienos apsaugą, nes susidaro tokia paradoksali situacija. Daug metų teikėme pagalbą kitiems, šiemet prireikė mums patiems. Ir neatsidėjai mūsų sraigtasparnis taip pat grįžo, padėjo Graikijos pasieniečiams saugoti sieną su Turkijos ir nustatytim neteisėtus migrantus, patenkančius iš Turkijos į Graikiją. Ir šiai dienai turime vieną katerį Italijoje, kuris taip pat paėdė italams saugoti valstybės sieną. Tai toks abipusis apsikeitimas vyksta.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas tikina, kad stengiamasi, jog migrantai būtų apgyvendinami prie valstybės sienos, o ne giliau šalyje, jog nekiltų vietos bendruomenių pasipiktinimo. Kol kas skundų iš jų dar nebuvo.
Dar nesame su to susidūrę, kadangi visus neteisėtus migrantus sulaikome prie valstybės sienos, galbūt už kilometro kito nuo valstybės sienos, kol kas savo pajėgomis sustiprintumės, valstybės sienos apsaugą tikrai užtikriname.
Tai galima sakyti, kad situacija valdoma šiuo metu?
Tikrai taip. Tik turime problemų dėl apgyvenimo.
Šiandien surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas pulkininkas Vidas Mačaitis. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė yra sakiusi, kad išaugęs nelegalių migrantų srautas yra sąmoninga Baltarusijos režimo politika prieš Lietuvos valstybę. Anot jos tai rodo, jog pradėtas hibridinis karas. Primenu, kad iš viso vien šiemet migrantų prie Lietuvos sienos su Baltarusija sulaikyta daugiau nei 800, o vien per praėjusią parą 150. Dabar padaroma pertrauka, po jos kalbėsime kitą temą apie krepšinį. Antroji tema laidoje – savaitgalį baigsis krepšinio atrankos turnyras į Tokijo olimpines žaidynes patekti. Jei Lietuvos komandai pavyks įveikti Lenkus rytoj pusfinalyje, sekmadienį laukto akistata arba su Slovenija arba Venezuela. Kokie yra mūsų vyrų šansai, apie tai kalbame su portalo krepšinis.net vyriausiu redaktoriumi Edgaru Pulkovskiu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Sentimentų nebus, nes Lenkija myliu, sako vyriausiasis rinktinės treneris Darius Maskoliūnas. Jis jam yra tekę dirbti Lenkijoje, jisai pažįsta Lenkijos žaidėjus kai kuriuos. Ar tai padės rytoj kovoje prieš šią ekipą?
Na, Lenkijos žaidėjus, manau, pažįsta ir ne tik Darius Maskoliūnas, bet ir jo štabas, kaip ir rinktinės žaidėjai. Tai vis dėlto kai kurie krepšininkai, tarkim, Mateušas Panitka žaidžia Eurolygoje, Aidžis Loteris puikiai žinomas Europoje irgi ne vienerius metus rungtyniaujantis, tai Lenkų komanda tikrai pažįstama, bet čia turbūt reiktų sakyti, ar Lenkai gerai mus pažįsta, jiem reiktų daugiau pagalbos negu mum. Vis dėlto Lietuvos rinktinė gerokai stipresnė už Lenkijos ir reiktų žiūrėti tai, ar jie turi kažkokių įmanomų variantų prieš mus, negu mum žiūrėti, ar mes turim prieš juos.
Bet galbūt nereikėtų tai pasipūsti, mes matėme, kas vyksta futbole, ypač Prancūzijos ir Šveicarijos mačas, kuo baigėsi, kad čia nepasikartotų kažkokia panaši drama.
Taip, bet futbolas, žinot, futbolas yra labiau nenuspėjamas. Futbole viena taka gali tave paversti čempionu arba nuliūdinti visą šalį. Krepšinėje viskas dinamiškiau, ar ne, daugiau atakų, daugiau taškų, daugiau galimybių susimauti arba laimėti, ar ne. Tai futbolas, sakyčiau, tuo ir žavus pasaulį, kad jis labiau nenuspėjamas. Krepšinėje viskas daugiau nuspėjama. Aišku, staigmenų visada būna ir kitose atrankose matom staigmenų, kai Brazilai sugeba sutriuškinti Kroatiją, nors turi labai veteranišką komandą. Tai staigmenų gali būti, aišku, bet šiuo atveju aš manau, kad Lietuvos rinktinė turi tvirtai nugalėti Lenkiją.
Slovenija susitiks su Venezuela, turbūt favoritė šioje kovoje taip pat aiškiai, tai turėtų būti Slovenija su Dončičiumi prieš akiją, o gal vis tik Venezuela gali nustebinti?
Ne, manau, kad Venezuela nieko tikrai nenustebins ir man vienintelė intriga, ar sugebės Venezuela nepralaimėti bent 30 taškų, nes matėm, kad Angola pralaimėjo 40 taškų skirtumų, Slovėnai taip pat pralaimėjo didžiulę persvarą virš 30 taškų, tai Venezuela tikrai nėra geresnė komanda už Lenkiją, tai manau, kad jokios intrigos neturėtų būti.
Jeigu taip ir bus be intrigos, tai finale susitiks Lietuva ir Slovenija. Kas čia bus?
Na, bus labai įdomi kova turbūt, ir jeigu taip žiūrint iš šalies, dabar turbūt daugelis, galima sakyti, žiūri su labai šiokia tokia baime į slovėnus, kadangi jie rungtyniauja dabar tikrai labai galingai, polime labai gerai žaidžia, atrodo susižaidė, atrodo komandiškai, vieni kitus gerai jaučia, matom ir polimą labai gerą, po 115 taškų metą, tritaškius pataiko, greitajam polime, visi atsipalaidavę, Dončičius šypsosi, atrodo, kad pas juos viskas labai lengvai klojasi. Bet jie dar nesutiko Lietuvos komandos, kuri visai kitoks varžovas nei Angola ar ta pati Lenkija, tai slovėnai, aišku, atrodo labai grėsmingai, turi didžiulį talentą Luką Dončičių, kuris gali aplink save visus padaryti gerokai geresniais, bet mes tikimės, aišku, kad Lietuva laimės ir, aišku, privalumas didžiausias tai, kad mes turim labai gerą priekinę liniją, turim žiūrovų už nugarį, vis dėlto 11 tūkstančių, tokiose vienose rungtynėse, turint omeny, kad senokai tokios atmosferos nėra buvę, visi jau priprato prie tuščių arenų, prie tokio lengvo žaidimo gal, kur visi vieni kitus girdi, kas sako, tai čia turėtų būti šioks toks faktorius, vis dėlto spaudimas visi sirgalių pusės bus į Slovėno daržą.
Bet spaudimas dėl sirgalių reikš ir tai, kad mūsų rinktinės vyrai turės beprotiškai stengtis juose, ar neperdegs, kokia yra ta psichologinė galbūt situacija mūsų komandos?
Na, psichologinė situacija turbūt tokia, kad nieko naujo nebesužinos, visi jau prieš turnyrą tikėjosi, kad keliaujame į finalą ir tikslas yra žaisti olimpiadai. Tai ar tikslas nesikeitė nei rytoj keisis, nei poryt, nei vakar, ar ne? Tai visi žino, kad tas turnyras yra, turim idealias sąlygas, žaidžiam namie, nereikėjo niekur skraidyti, kai kitos rinktinės turėjo kažkur nuskristi sužaisti draugiškas, arba atskristi kažkur, kai kurios komandos keitė net žemynus, kaip Venezuela, Pietų Korėja. Mes susirinkom Kaune sužaidėm draugiškas, pagyvenom namie, su šeima, ar ne, bet susirinkom burbulą, vėl Kaune gyvena. Tai galima sakyti tokios šiltnamio sąlygos ir jos yra tokios, kad rinktinė puikiai supranta, kad turi laimėti ir taip spaudimas yra, bet krepšininkų žaidimo dalis, gyvenimo dalis yra spaudimas ir turbūt kai kurie žaidėjai netgi mėgaujasi to spaudimu, nes tai rodo, kad tu esi labai aukštame lygyje, kai iš tavęs kažko daug tikisi reikalavo, vadinasi, tu esi ne šiaip žaidėjai kieme iš, kaip sakant, iš nieko, bet žaidėjai dėl kažko.
Žvelgiant į mūsų rinktinę, turime čia ir NBA žvaigždžių, Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis, kiek pavyko jiems įsilieti į komandą ir apskritai ar susižaidusi atrodo mūsų rinktinė?
Na, susižaidimas daug čia nesusižaisė per tą trumpą laiką, kiek čia susirinkę yra vyrai, bet labai gerai, kad ta pirma grupė pasitaikė tokia, kad galima vadinti, kad tos rungtynės galima buvo paskirti didesniam tarpusavio supratimui, galima sakyti, kaip vos ne draugiškų rungtynių ciklą pratesti, tai tas yra labai gerai. O kalbant apie Joną ir Domą, taip, Jonas yra apskritai nepažabojama, jeigu kol kas šioje atrankoje niekas neturėjo jokių, visiškai jokių variantų prieš jį ir Slovėnai irgi vargu ar turės kažkokią atsakymą prieš jį. Domantas irgi labai, labai puikiai atrodo, solidžiai jo skaičiai galbūt nėra tokie įspūdingi, bet Domantas duoda daug, daug dalykų, kurių tarsi statistikos protokolė nėra, su jo komanda gali žaisti greičiau, su jo komanda geriau perina į greitą puolimą. Tai tie bus žaidėjai yra tikrai didžiuliai faktoriai, ne veltui jie žaidžia NBA ir turi labai solidžius kontraktus.
Kol kas viskas skamba taip, kad jeigu jau tiek pagirų mes čia vardinsim, tai ir olimpiadą turėtumėm laimėti, tačiau ar yra kažkokios kritikos, kažkokių klaidų gal pastebėjote paskutinėse rungtynėse, kurių reikėtų nebedaryti rinktiniai?
Na taip, aišku, nėra viskas vien gerai ir klaidos, tai turbūt tos pačios kaip klaidos ir yra tos klaidos. Kartais per daug, 14 klaidų per rungtynes yra per daug ir kartais jų yra, jos tokios nelabai smagios, kur nėra neišprovokuotos, taip vadinamos, tarsi Rokas Giedraitis gauna kamuolį mesti laisvas tritaškį, pameta kamuolį iš rankų, kartais žaidėjai nori pernelyg gražiai sužaisti, pakabinti kamuolį virš krepšio ir nepavyksta įdėti jį, nes varžovas kartais atrodo, galėtum pragmatiškiau sužaisti, įmesti paprasčiau padaryti. Na, yra tų tokių klaidų, kur varžovai neišprovokuoja, jos yra leistinos, kai tu gali žaisti su Pietų Korėja, bet su Slovėnija gali kainuoti labai brangiai, juolab, kad Slovėnai labai gerai naudojasi varžovo klaidomis, labai gerai bėga į greitą puolimą, tai vienas iš tų dalykų lietuviam reikia vengti klaidų. Dar vienas dalykas, tritaškių pataikymas neramina beveik 30% tik tai, ir tai yra irgi gana mažas pataikymas, turint omeny, kad Slovėnai turbūt prieš mūsų aukštūgius turės dvigubinti gynybą, vadinasi, kažkur atsivers spragos po ties tritaškių ir reikės sumesti tuos metimus. Čia nieko nebus, kol kas nekrito, bet reikės sumesti, vienose rungtynėse tikrai reikės pataikyti.
Pataikyti už žaidėjus negali Darius Maskoliūnas, bet ką jis gali padaryti, kad žaidimas būtų geresnis ir kaip jūs apskritai vertinate jo dirigavimą rinktiniai?
Na, Darius Maskoliūnas kol kas nieko nelaimėjo, bet ir nieko nepralaimėjo. Čia matom, kad yra daug sirgalių, kurie nepatenkinti jo darbo. Turbūt tai yra susijęs su tuo, kad nekelia pasitikėjimo rinktinės žaidimas Europos čempionato atrankoje, kur vos per plauką buvo patekta į pagrindinį turnyrą. ar ne, ir prieš tos pačius danus vos įsigelbėta, kur futbole geriau negu krepšinėje gerokai atrodo danai. Tai Darius Maskoliūnas kol kas viską daro gerai, jokių kažkokių klaidų jo darbe negalima tikrai išvelgti, o kas gali padaryti geriau, tai turbūt nežinau. Manau, kad Darius Maskoliūnas kaip ir visas štabas ir visi žaidėjai bando padaryti, ką gali geriausia šiuo metu, nes laikas trumpas, pasiruošimas rungtynėm taip pat trumpas, tai visas maksimalias pastangas tikrai deda ir manau, kad daugiau nieko negalima pareikalauti.
Sirgaliams dar kliuvo ir tai, kodėl rinktinėje vietoj Tado Sedekerskio, kuris žaidė Eurolygoje, pasirinktas yra Gytis Masiulis iš Lietkabelio. Koks čia būtų paaiškinimas, ar tai išties yra vertesnis žaidėjas būti mūsų komandai?
Turbūt galima sakyti, kad Gytis Masiulis pasirinktas ne vietoj Tado Sedekerskio, kadangi tai skirtingos pozicijos žaidėjai. Masiulis nukonkuravo Regimantą Miniotą, na, o vietoj Tado Sedekerskio pasirinktas turbūt Arnas Butkevičius ir aišku, čia sukėlė daug pasipiktinimo, turbūt daug diskusijų, kadangi Tadas yra Eurolygos žaidėjas ir ten gavo neblogą rolę, ypač gynyboje. Treneris aiškino, kad Tadas, na, šiek tiek neįsipaišė komandinės gynybos schemas. Aš kaip visada sakau, jeigu, žinot, mes galim spekuliuoti, aš irgi galbūt būčiau Tadą ėmėsi 12-ų ar ne, bet treneriai mato treniruotėse, tai yra gerokai daugiau negu rungtynės vien. Mes matom kažkokias atkarpas, treniruotėse atidirbama daug situacijų, simuliuojama daug situacijų, bandoma inscenizuoti, kaip kas galbūt treneriai turbūt matė, kad na, Tadas kažkur netinka, kažko negali padaryti ir turbūt buvo priimtas toks sprendimas. Tadas geras vyras, tikrai tobulėjantis, dar jaunas žaidėjas ir manau, kad kitais metais Europos čempionatais gaus savo vietą.
Ačiū Jums, portalo krepšinis.net vyriausiasis redaktorius Edgaras Pulkovskis. Taigi atrankos į olimpines pusfinalis ir finalas vyks rytoj ir poryt, o šis vakaras taip pat nusimato su rungtynėmis tik futbolo. Europos futbolo čempionate prasideda ketvirtfinalio etapas. Šiandien susitinka Ispanijos ir Šveicarijos futbolininkai, taip pat Belgija ir Italija. Rytoj Danijos ir Čekijos rinktinės bei Ukraina ir Anglija. Ir tai yra viskas šį vakar Žinių radijo laidoje Aktualusis interviu. Prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė, gražaus krepšinio ir futbolo.